Τροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά την Κρήτη, τοπική επικαιρότητα, αφορά όλο το νησί. Εντάξει, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο υπάρχει για το Ηράκλειο, για την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, αλλά δεν είναι τοπικό το θέμα, είναι υπερτοπικό. Θα λέγαμε διαστάσεις και εκτός Κρήτης. Αν πρόκειται για παράδειγμα να μιλάμε για βελτίωση των μεταφορών στο νησί. Και αυτή η βελτίωση δεν αφορά μόνο τους κρητικούς, αφορά καταρχάς την ελληνική οικονομία, μιας και σχεδόν το 100% σχεδόν των επαγγελματικών μετακινήσεων γίνονται οδικώς στην Κρήτη, μεταφορά δηλαδή προϊόντων και άλλων αγαθών από τα Χανιά έως και το Λασίθι, είτε μέσω των πυλών εισόδου της Κρήτης, δηλαδή τα λιμάνια Χανίων, Ηρακλείου και σε δεύτερο επίπεδο Αγίου Νικολάου και Ρεθύμνου. Από αυτές τις πύλες εισόδου φτάνουν τα φορτηγά στο νησί και γίνεται η διοχέτευση όλων των εισαγόμενων και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά αγαθών που συνθέτουν την λειτουργία της κρητικής οικονομίας, πέρα από αυτά που ήδη παράγονται στο νησί, όσα παράγονται στο νησί. Κάνουμε αυτή την εισαγωγή για να καταδείξουμε ότι αυτό το θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως, έχει υπερτοπικά χαρακτηριστικά που ξεπερνούν ακόμη και την Κρήτη. Δεν θα συζητήσουμε καν για το αυτονόητο που αφορά την μεταφορά, μετακίνηση κατοίκων και τουριστών, την μεταφορά και μετακίνηση ανθρώπων που σχετίζονται εμπορικά, οικονομικά με το νησί και επισκέπτονται, αν όχι κάθε μέρα, εβδομαδιαίως το νησί, και πάρα πολλές άλλες ανάγκες ακόμη που θα μπορούσε να καλύψει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, πρωτοδιατυπώθηκε η ανάγκη του πριν από 100 και πλέον χρόνια, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουν περάσει 120 χρόνια από τότε και ακόμη το συζητάμε, μάλλον για να είμαστε ορθότεροι, δεν το συζητούσαμε ακροθυγώς πότε, αλλά όπως έπεφτε στη δημόσια συζήτηση έτσι έφευγε. Τώρα όμως για πρώτη φορά, τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία, επιχειρείται με αφορμή, και γι' αυτό αναφερθήκαμε και σε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, με αφορμή και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, επιχειρείται αυτή η ανάγκη να αναδειχθεί όσο δεν πάει, και είναι η ανάγκη να αποκτήσει επιτέλους το νησί ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα μας το εξηγήσει ο ίδιος, έρχεται παράλληλα με τη συζήτηση και την εξέλιξη του έργου για την ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, και αυτό δεν ξέρω αν περιπλέκει λίγο τα πράγματα ή ενδεχομένως τα βοηθά. Του δίνει μάλλον για το συγκεκριμένο ζήτημα, το μέσο σταθερής τροχιάς, του δίνει μια επιπλέον δυναμική. Θα πάμε να συνομιλήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον Δήμαρχο Μηνά Πεδιάδος, τον κύριο Φραγκάκη. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχελάκη από το Σύλλογο, Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, που μαζί και με το Δήμο Μηνά Πεδιάδος και το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης και τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνουν την Παρασκευή το πρωί, μεθαύριο δηλαδή, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου μια ιδιαίτερη εκδήλωση με επίκεντρο ακριβώς την αναγκαιότητα ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Κύριε Μιχελάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά.
Καταρχάς, το θίξατε πάρα πολύ σωστά, το πιάστε ολιστικά το θέμα, έτσι ακριβώς όπως έχει η πραγματικότητα. Πραγματικά είναι γεγονός ότι τώρα και 120 χρόνια, πριν από 120 χρόνια έγινε η πρώτη συζήτηση. Και πράγματι τώρα γίνεται μια πιο ουσιαστική, θέτοντας όλες αυτές τις παρατηρήσεις και προσκαλώντας στο τραπέζι αρκετούς φορείς, όπως είναι η Περιφέρεια, όπως είναι η Δήμη, διάφοροι. Εμείς με πρωτοβουλία του Συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, θέσαμε αυτό το θέμα, γιατί θεωρούμε, πιανόμαστε καταρχάς από ένα πολύ σημαντικό γεγονός, οδυνηρό για μας τους Κρήτες, ότι είμαστε πρώτοι στα τροχαία δυστυχήματα. και βεβαίως τους θανάτους. Πρέπει να έχουμε γύρω στους 43 από την αρχή του χρόνου. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός και γνωρίζοντας ότι το τρένο ή τα μέσα σταθερής τροχιάς προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια, πρέπει επιτέλους να το δούμε ολιστικά το θέμα, το πώς μετακινούμαστε στην Κρήτη. Δεν είναι θέμα δηλαδή αν θα είναι το λεωφορείο μπροστά ή το τρένο ή το ταξί ή το επιβατικό αυτοκίνητο. Είναι θέμα να δούμε συνολικά πώς η Κρήτη και οι Κρήτες γενικότερα και επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι θα μετακινούνται εφ' εξής. Διότι το να μετακινούνται μόνο με το αυτοκίνητο δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Βλέπετε τι έχουμε καθημερινά, εκτός από τροχαία ατυχήματα, έχουμε τεράστια μποτιλιάρισματα, δημόσιος χώρος δεν υπάρχει, έχει καταληφθεί πλήρως από τα πάσης φύσεως τροχαία οδικά οχήματα. Άρα επομένως πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Και βεβαίως είναι ευκαιρία τώρα, όπως το είπατε, τώρα που ξαναγίνεται κουβέντα με το ΒΟΑΚ, να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε όλες τις μεταφορές, όλα τα μέσα μεταφοράς, να τα συνδέσουμε και βεβαίως χρειαζόμαστε, κανείς το αφισβητεί αυτό, ένα δρόμο ασφαλή και γρήγορο για τις μετακινήσεις μας.
Ερώτηση λοιπόν, για να πάμε στο διατάφτα. Αναρωτιέται τώρα ο πολίτης που σας ακούει, πολύ ενδιαφέρον, ποιος δεν θα ήθελε με ένα τρένο και μάλιστα νέα τεχνολογία τρένα που έχουν ουσιαστικά έχουν απομειώσει στο ελάχιστο το χρόνο μετακίνησης. Ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν ένα τρένο να έχει στη διάθεσή του και να πηγαίνει στη Σιτία, που πολλές φορές η Σιτία, το δικό της δίκτυο είναι τόσο αποτρεπτικό την ώρα που είναι τόσο όμορφη η περιοχή εκεί, που κάνει κάποιος, ενώ μένει στην Κρήτη, χρόνια να πάει στη Σιτία και φταίει μόνο και μόνο ο δρόμος. Ερώτηση λοιπόν. Ακούγοντας κάποιος αυτή την πρωτοβουλία, αλήθεια, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τώρα θα μπορούσε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, όταν το Υπουργείο Υποδομών δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ανοίξει συζήτηση για νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα, του έργου δηλαδή που σχεδιάζεται, που όλοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαιότητα, αν θέλουμε πραγματικά να συζητάμε για ένα σοβαρό οδικό άξονα, από τη στιγμή που όλοι αποδέχονται ότι το τμήμα τουλάχιστον που αφορά περιαστικά την πόλη του Ηρακλείου από Αλικανασό έως και Γιώφυρο, λειτουργεί ουσιαστικά ως μια αστική συνδετήρια οδός. Και λένε ότι αν αποκτήσει κλειστού τύπου χαρακτηριστικά αυτό το κομμάτι, θα καταστραφεί το Ηράκλειο, διότι θα διοχετευτεί όλη η κυκλοφορία για να αποφύγουν του κλειστού τύπου χαρακτηριστικά στο βόρειο οδικό άξονα, θα διοχετευτεί όλος ο κυκλοφοριακός φόρτος στην πόλη του Ηρακλείου.
Κοιτάξτε, αυτές οι αναγκαιότητες καταρχάς προκύπτουν από την ίδια την κατάσταση που βιώνει η Κρήτη. Η αισιοδοξία μας οφείλεται αυτές στο γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει δει θετικά τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί τα τελευταία χρόνια, επειδή μετακινείται πάρα πολύ και επειδή βλέπει ακόμα και στην Αθήνα αν θα πάει, βλέπει την εξυπηρέτηση που έχει με τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή με το μετρό, με το τραμ, όλα αυτά, και ιδιαίτερα με το μετρό που το παίρνεις τώρα από το αεροδρόμιο και είσαι στον Πειραιά σε 50 λεπτά. Καταλάβατε. Έχουμε τέτοια γνώση, αλλά πέρα από αυτό η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μέσου σταθερής τροχιάς είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε, γιατί οι κυκλοφοριακές καταστάσεις είναι διαφορετικές και επιπλέον με το ενδεχόμενο ότι θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τη λειτουργία αυτού του αεροδρόμιου και την ύπαρξη του εκεί, είναι μια πραγματικότητα που θα λειτουργήσει. Και επειδή θα έχουμε περισσότερο μετακινούμενο κόσμο και επειδή θεωρούμε ότι αυτή θα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία και μια μεγάλη δαπάνη για να τον μετακινηθείς για να πας στο αδρόμιο Καστελίου, και όπως το είπα με τα πολλά τροχαία, είναι τώρα ανάγκη, τώρα όσο ποτέ άλλοτε, να σχεδιάσουμε τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Γίνεται επίσης, όπως συναντάμε καθημερινά, αποδεχτώ από τους πάντες. Μέχρι τώρα, πιστέψτε με κύριε Κώστα, δεν έχουμε ακούσει μία αρνητική κριτική. Όλοι το δέχονται, όπως το είπατε, ποιος δεν θα ήθελε να κυκλοφορεί με ένα τρένο. Ποιος δεν θα ήθελε. Καταλάβετε. Άρα επομένως, τώρα που σχεδιάζουν το βόρειο οδικό άξονα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πώς και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα μεταφοράς.
Εδώ τώρα, λοιπόν,
δεν είναι θέμα ενός.
Εδώ λοιπόν τώρα είναι ο αντίλογος, η απάντηση, η ανταπάντηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που έρχεται από την ίδια την κυβέρνηση. Τι λένε, για να το κλείσουν το θέμα, ότι μα είναι δυνατόν τώρα που βρισκόμαστε στο και ένα της υλοποίησης του βόρειου οδικού άξονα Φτάσαμε επιτέλους μετά από δεκαετίες που συζητάμε για την αναβάθμιση και ξεχρονισμό του οδικού δικτύου της Κρήτης να ξεστρατεύουμε, να το πω έτσι απλά λαϊκά, τη συζήτηση
και
θα μου το απαντήσετε, εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα, ναι. Τι απαντάνε από, ναι, από την κυβέρνηση,
ναι.
Να ανοίγεται τώρα ένα άλλο ζήτημα, να χάσουμε το δάσος για το δέντρο, το δάσος που τόσα χρόνια περίμεναν οι κριτικοί. Τι απαντάτε?
Είναι το δάσος, δεν ξέρω.
Καταρχάς
δεν ξέρω αν είναι το δάσος ο ΒΟΑΚ ή είναι το δέντρο ο ΒΟΑΚ. Είναι ένα ζήτημα και αυτό και θέλει μεγάλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν περιμέναμε από την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση τόσα χρόνια, γιατί αν πραγματικά η κυβέρνηση σχεδίαζε ανά τη χώρα, όχι μόνο στην Κρήτη, αν σχεδίαζε σε όλη τη χώρα συγκοινωνιακές υποδομές, θα είχε λάβει και τον ξεχρονισμό του σιδηρόδρομου στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ πιο σοβαρά και δεν θα είχαμε αυτά τα ρεζιλίκια που συναντάμε πολλές φορές με τεράστιες καθυστερήσεις στο υπόλοιπο δίκτυο στην Ελλάδα. Με αυτό το βέλος που παίρνει και αφήνει, με όλα αυτά τα τραγικά. Άρα δεν είναι θέμα μόνο κυβερνητικό. Είναι πρωτίστως θέμα των τοπικών κοινωνιών. Και οι τοπικές κοινωνίες, όπως η Κρήτη, το αγκαλιάζουν αυτό. Αν παρακολουθήσει κανείς το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όποιος εν πάση περιπτώσει έχει τη διάθεση, μπορεί να μπει και στο διαδίκτυο να δει πώς εκφράζουν οι τοπικές κοινωνίες την ανάγκη να ξαναλειτουργήσουν γραμμές που έχουν καταργηθεί, θα δούνε ότι πραγματικά οι τοπικές κυβερνήσεις το θέλουν. Οι τοπικές κοινωνίες το θέλουν. Άρα αυτό που κάνουμε εμείς εδώ με την εκδήλωση αυτή είναι από κάτω να σπρώξουμε τη δουλειά προς τα πάνω. Εμείς την Παρασκευή φιλοδοξούμε να βγει ένα πολιτικό μήνυμα από αυτή την εκδήλωση ότι οι Κρήτοι και οι Κρήτες απαιτούν αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς για την ανάπτυξη της Κρήτης πραγματικά και για την ασφάλεια των μετακινούμενων. Αυτό είναι το μήνυμα.
Ωραία, θα επανέλθω.
Τώρα από εκεί πέρα, αν η κυβέρνηση έχει κάτι διαφορετικό, ας έρθει να το καταθέσει.
Ωραία.
Εμείς έχουμε καταθέσει και τους κυβερνητικούς βουλευτές και τα κόμματα να έρθουν να το καταθέσουν. Και ας ξεκινήσει επιτέλους μια συζήτηση, σοβαρή συζήτηση, που θα αναδείξει το πόσο χρειάζεται ή δεν χρειάζεται το μέσο σταθερής τροχιάς, γιατί για να πούμε κάτι, εμείς ως Πανελλήνιους Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης δεν είμαστε οι κατάλληλοι και οι ειδικοί που θα πούμε κάντε αυτό το πράγμα εκεί και εκεί. Εμείς βλέπουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης και αυτήν φέρνουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Εάν οι μελέτες που θα γίνουν θα καταδείξουν δεν χρειάζεται, έχει καλώς. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το καταδείξουν.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Έγινε πουθενά στην Ευρώπη, πουθενά στον κόσμο, να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν θα γίνει εδώ, καταλαβαίνετε, καθαρά πολιτικό που δεν θέλουν να το κάνουν.
Θα επανέλθω σαν τη Παρασκευή, γιατί υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα και με πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Αλλά για να πάμε ακόμη σε μια διάσταση, γιατί μιλήσατε για τους κριτικούς που το θέλουν ως αναγκαιότητα, για να δούμε ποιους εννοούμε κριτικούς και τι ακριβώς μπορεί να συναντήσει απέναντί του αυτό το έργο. Εδώ τώρα, εγώ, επειδή δεν μασάμε τα λόγια μας, τουλάχιστον από αυτή εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, ξέρετε, ένα μέσο σταθερής τροχιάς θα αποκτήσει, δεν θα πω εχθρούς, θα αποκτήσει για αλλότριους λόγους επικριτές. Για παράδειγμα, όλοι αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να υπάρξει με την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέσου, για παράδειγμα με τις υπεραστικές μεταφορές. Όλοι μπορούν να αντιληφθούν τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να υπάρξει, όχι μπορεί, δεδομένο, με τον επενδυτή του βόρειου οδικού άξονα που θέλει, που θα επιβάλλει, θα επανέλθουμε σε αυτά, τη λειτουργία διοδίων, άρα εσόδων, τα οποία θα απομειωθούν αν δοθεί δυνατότητα σε κάποιον Ηρακλειώτη να πηγαίνει στα Χανιά, για παράδειγμα, τυχαίο το παράδειγμα, με το τρένο, χωρίς να χρησιμοποιεί το όχημά του, άρα να αποφεύγει και τα διόδια. Όλοι μπορούν να δουν μια σύγκρουση συμφερόντων με τους επαγγελματίες οδηγούς, που δεν ξέρουμε, αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς μπορεί να είναι για την εμβατική κίνηση, μπορεί να έχει όμως και έναν σειρμό μεταφοράς προϊόντων, ένα εμπορικό σειρμό. Άρα θέλω να πω, υπάρχει εδώ μια σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων που, προσέξτε, δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων που προέρχεται μόνο εκτός Κρήτης, υπάρχει και εντός Κρήτης.
Να το δούμε καταρχάς αυτά τα συμφέροντα και να συζητηθούν, αλλά δέστε το εξής. Θεωρείτε, μα εσείς, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, θεωρείτε αυτοί που εκφράζουν τέτοιες απόψεις ότι αυτά τα συμφέροντα υπάρχουν μόνο στην Κρήτη? Δεν υπήρχαν παράδειγμα στην Ιταλία, δεν υπάρχουν στη Γερμανία, δεν υπάρχουν στην ευρύτερη Ευρώπη.
Σωστό.
πώς λυθήκαν αυτά τα προβλήματα και πώς συνυπάρχουν. Εμείς καταρχάς μιλάμε για συνδυασμένες μεταφορές που θα έχουν καθένα τη θέση
του. Το μερίδιο του.
Και σας παραπέμπω στην ομιλία που θα κάνει στην Παρασκευή ο κύριος Σαριγιάννης, ο Γιώργος Σαριγιάννης, είναι αρχιτέκτονος μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΣΕ. Ναι, ναι.
Έτσι. Είναι ένας από τους γκουρού του σιδηροδρόμου. Επίσης σήμερα.
Και μάλιστα, συγγνώμη, ο κύριος Σαριγιάννης, γιατί όλα έχουν την αξία τους, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό γιατί έτσι, ναι, τοποθετούνται άνθρωποι ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεκαετία τέλη του 80, αρχές του 90, που ήταν με καθαρά, ακόμη και σήμερα, μια πολιτική επιλογή, έτσι.
Ναι, ναι. Σωστά το τοποθετείτε. Ήταν 89-91. Mm-hmm. Σωστά το βάλετε, έτσι. Άρα, επομένως, αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα. Επίσης, σήμερα μας φιλοξενεί η εφημερίδα του Ηρακλείου Πατρίς, που έχει τέτοια θέματα που έχει αναπτύξει ο κύριος Σαριγιάννης. Όταν δηλαδή κάτσουμε και ακούσει πραγματικά κάποιος τις απόψεις του κύριου Σαριγιάννη, και όχι μόνο του κύριου Βλαστούμου, όλων αυτών. Εμείς δεν μιλήσαμε τυχαία, δηλαδή δεν μιλάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος με τον πρόεδρο γραμματέα που λέμε «Α, είναι πολύ ωραίο το τρένο, φέρετε μας τα τρένα να κάνουμε βόλτα». Φέραμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα σε όλη την Ευρώπη. Και θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα. Αλλά πάντα, κύριε Κώστα, θα υπάρχουν συμφέροντα που θα συγκρούονται. Θα σας πω πολύ παλιά ότι στην βιομηχανική επανάσταση, αν το πάμε τόσο πολύ πίσω, έτσι, είχαμε σύγκρουση των μέσων παραγωγής τότε με τους εργάτες. Δηλαδή τότε η εμφάνιση των μηχανών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους εργάτες τότε. Και σπάγανε τις μηχανές. Αν πάμε στην ιστορία εκείνη, τα είχαν βάλει με τις μηχανές γιατί τους πέρανε τη δουλειά.
Σωστά.
Έτσι. Αυτά θα συμβαίνουν πάντα. Το καινούργιο θα μάχεται το παλιό και το παλιό το καινούργιο. Όμως, αν θέλουμε να πραγματικά να δούμε την ανάπτυξη της Κρήτης, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά τη σωστή και ασφαλή μετακίνηση, θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από τέτοια θέματα. Κανείς δεν περισσεύει, κανένα μεταφορικό μέσο δεν περισσεύει και κανένα, πιστέψτε με, δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Κακώς νοούμενα συμφέροντα.
Εγώ σας το λέω τώρα, να σας πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά γιατί, για παράδειγμα, την υπόθεση των υδροπλάνων στην Κρήτη είναι γνωστό τη σπάση, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές από αυτή εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, ότι την μπλοκάρουν εφοπλιστές και επιχειρηματίες που είναι στον χώρο της αεροναυσιπλοείας. Μην κρυβόμαστε. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί πρόκειται για σύγκρουση συμφέροντο. Γι' αυτό το λόγο σας θέτω το ζήτημα αυτό, διότι μπορεί να το βρείτε και στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας.
Δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη, ούτε δεν βρούμε τέτοια ζητήματα. Αλλά θεωρώ, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και επειδή υπάρχει μεγάλη αποδοχή από την τοπική κοινωνία, θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν με την ίδια τη συμμετοχή αυτών. Εμείς δεν είπαμε ότι αυτοί θα πρέπει να φύγουν. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν λέμε φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς ή βγάλε το ένα μέσο και βάλε το άλλο. Όχι.
Ένα ακόμη ζήτημα που θα ήθελα την άποψή σας, που ενδεχομένως είναι και ζήτημα στρατηγικής, τακτικής μάλλον, για το πώς διεκδικεί κάποιος την ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος. Την άποψή σας θα ήθελα, για αυτό το ρωτώ. Μήπως θα ήταν δόκιμο να αξιοποιηθεί πρώτα το αίτημα για τη σύνδεση, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω, το αίτημα για τη σύνδεση του Ηρακλείου με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και σιγά σιγά να κτίζεται το δίκτυο, πώς ακριβώς έγινε με το μετρό.
Ναι,
καταλαβαίνετε πως σήμερα τώρα μιλάμε για τη σύνδεση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλου με τον Πειραιά, που πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκίνησε η σύνδεση της πλατείας Συντάγματος με τον αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κανείς δεν σκεφτόταν τον Πειραιά. Φτάσαμε όμως τώρα 20 χρόνια μετά να μιλάμε για τον Πειραιά.
Δεν είναι κακό να το σκεφτόμαστε εξ αρχής, βέβαια.
Εννοείται, αλλά το λέω με την έννοια του να πιστεί το κατεστημένο, έστω ότι με όχημα την ανάγκη.
Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το πράγμα. Αν τώρα χρειάζεται, οι μελέτες καταδείξουν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό το έργο, ας ξεκινήσει. Αν οι μελέτες καταδείξουν να τα πάρουμε συνολικά όλα, ας ξεκινήσει. Να σας πω και το άλλο. Μπορεί να χρειαστεί, παράδειγμα, να δούμε το εξής. Το θέμα του Ηρακλείου, του γενικότερου πολεμικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Και όταν λέω πολεμικού συγκροτήματος, εννοώ και την Αλικαρνασσό και το Γάζι και βεβαίως μέχρι τις βούτες επάνω. Γιατί μην ξεχνάμε, Και έρθει λίγο να απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση που στην κουβέντα που κάνετε εξ αρχής με τον κλειστό δρόμο κλπ. Mm-hmm. Του ΒΟΑΚ. Αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα, μάλλον ο περισσότερος κόσμος καθημερινά μετακινείται προς τα δυτικά. Πάει δηλαδή, δέστε, σε δύο πανεπιστήμια, στο ΑΛΜΕΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πάει στο ΙΚΑ και σε πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν προς αυτό τον άξονα.
Βάλτε και το ΙΤΕ στη μέση. Βάλτε και
το ΙΤΕ, βέβαια, ναι, όλα αυτά. Δεν ξέχαμε, σας λέω πάρα πολλά, έτσι. Και πάρα πολλά, πάρα πολλοί οικιστές που είναι στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν κάτι τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λυθεί με ένα τρόπο και με ένα μέσο. Και βάζω και τρόπο και μέσο και θα σας απαντήσω, θα σας αιτιολογήσω γιατί. Οι χιλιάδες φοιτητές που είναι και στα δύο πανεπιστήμια δεν έχουν φοιτητικές αιστείες. Θυμάστε και τι άλλος γίνεται αυτές τις μέρες, έχετε ακούσει, με τους φοιτητές που μένουν σε κάτι τρόγλες που νοικιάσανε και τους λένε και φοιτητικές αιστείες. Έτσι. Αν παράδειγμα λυνόταν το πρόβλημα της φοιτητικής αιστείας χτίζοντας φοιτητικές αιστείες και στις Βούτες και παρακάτω στο ΛΜΕΠΑ δίπλα που υπάρχουν χώροι, θα αποσυμφορούσε πάρα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Εάν υπήρχε μέσω σταθερής τροχιάς να μετακινούνται μόνο οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, θα αποσυμφορείται ακόμη περισσότερο ο άξονας αυτός. Αν υπήρχαν και λεωφορεία, να το τη δουλειά των λεωφορείων, έτσι, το χτέλ, του αστικού χτέλ, που να μπορεί να κινηθεί, γιατί ξεκινάει το λεωφορείο, παράδειγμα το αεροδρόμιο, να πάει στο Πανεπιστήμιο ή στο Παγνί και κάνει μία ώρα. Γιατί? Γιατί όλα τα υπόλοιπα οχήματα βρίσκονται μπροστά τους, μπλοκάρεται. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Άρα επομένως, αν δεν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Αλλά στην παρούσα περίπτωση λέμε ότι αφού χτίζεις μια υποδομή συγκοινωνιακή, βάλε όλα τα μέσα μέσα και θα δεις ποιο θα πρέπει να αξιολογήσεις σε περίπτωση. Πιθανό λοιπόν να χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το να φτιάξουμε ένα τραμ ή ένα μικρό μετρό, έτσι να εξυπηρετεύεται τις ανάγκες που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή πανεπιστήμια, νοσοκομεία, την Κνωσό, τα ερευνητικά κέντρα κλπ. Κλπ.
Ερώτηση λοιπόν, μου κάνετε την καλύτερη
είμαι
πάσα.
Στο Καστέλι και οτιδήποτε, δεν λέμε όχι.
Μου κάνετε την καλύτερη πάσα για να πάω σε ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα βεβαίως για την πόλη του Ηρακλείου που τη γνωρίζετε καλά ως εκπαιδευτής.
Ναι.
Η πόλη του Ηρακλείου, μιλάω για την πόλη, όχι μόνο το ιστορικό κέντρο και εκτός των τυχών.
Ναι.
Σηκώνει τραμ. Πραγματικά με τη ρημοτομία που έχει. Σηκώνει γραμμή τραμ. Ερώτηση.
Πάλι δεν θα το απαντήσω εγώ ως ειδικός, δεν είμαι καθόλου ειδικός. Είμαι χρήστης του δρόμου και πολλά χρόνια χρήστης του δρόμου. Θεωρώ ότι σηκώνει. Εάν και εφόσον φτιάξουμε διάφορες υποδομές και αν καταλάβουμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με άλλο τρόπο μετακίνησης. Είναι φασικό αυτό.
Συνδυαστικά εννοείται.
Δηλαδή
να πάμε στο σταθμό του τραμ με το αυτοκίνητο.
Μία λύση υπάρχει, κύριε Κώστα, ακούστε. Ο κύκλος της μετακίνησης με το γιο ταχύ αυτοκίνητο έχει κλείσει για μένα. Πρέπει να στραφούμε εκεί που στρέφεται όλος ο πολιτισμένος κόσμος, όλη η Ευρώπη. Πού? Στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ποιο κομμάτι της μετακίνησης σήμερα παίρνει όχι μόνο τα μέσα σταθερής τροχιάς, αλλά μέσα μαζικής μεταφοράς, θα έλεγα. Πόσα λεωφορεία κυκλοφορούν στο Ηράκλειο, που είπαμε για το Ηράκλειο? Κάποια που είναι από το Ηράκλειο, από το αεροδρόμιο που πάνε δυτικά, κάποια που πάνε προς το Πανεπιστημιακό κλπ. Κάποια που πάνε στην Κνωσό ή τη Φορτέτσα. Αυτά που πάνε στη Μεσαμπελιές πότε πάνε? Αυτά που πάνε προς το Μαραθίτη πότε πάνε? Αυτά που πάνε στα Δειλινά πότε πάνε? Στις άλλες γραμμές που έχουμε φτιάξει τον νέο κόσμο.
Λέτε λοιπόν πιο απλά για τους ακροατές ότι δεν έχει βοηθηθεί και ο πολίτης με το δίκτυο για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αν λοιπόν βάλουμε, και γι' αυτό λέω νέο σχεδιασμό, σχεδιασμός νέος της μετακίνησης στην Αττική Κρήτη, γιατί το ίδιο είναι και στο Ρέθυμνο. Πώς θα πάνε τα παιδιά από το Ρέθυμνο στο Γάλλου? Πώς θα πάνε τα παιδιά από τα Χανιά στο Πολυτεχνείο επάνω? Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν έχουν και πού να βρουν σπίτια. Αλλά υπάρχουν, ρίστο παρόντο το λέμε τώρα, κολλάει που λέμε, υπάρχουν τόσα οικόπεδα και στο Πολυτεχνείο στα Χανιά και στο Ρέθυμνο στο Πανεπιστήμιο και στο Ηράκλειο και δεν χτίζονται φοιτητικές εστίες. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κάποια συμφέροντα πίσω που πρέπει να μην τα αγγίξουμε αυτά τα συμφέροντα. Γνωρίζουν οι πάντες, λέω.
Μάλιστα.
Καταλάβετε. Άρα, σε ένα καινούριο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των αναγκών που τα θέτουμε ένα προς ένα, τότε θέση έχουν όλοι. Και αν δούμε άλλες χώρες, πάλι, και σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο ο πάλι στην πατρίδα η Μαρία η City, θα δείτε πόσο όμορφα εξυπηρετούνται σε άλλες πόλεις. Εδώ στα Βαλκάνια και βεβαίως και στην Ευρώπη. Τι έγινε εκεί, δεν είχαν αυτή τέτοια πράγματα. Απλά κάτσαν και είπανε τι προτεραιότητες βάζουμε. Εδώ λοιπόν εξαρτάται τι θα βάλουμε. Τις προτεραιότητες, τις ανάγκες των πολιτών, τις ανάγκες των μετακινουμένων, ή θα βάλουμε κάποια μικροσυμφέροντα πρώτα απ' όλα. Αν βάλουμε κάποια μικροσυμφέροντα, ναι, κερδίσαν για άλλη μια φορά όπως κερδίζουν πάντα.
Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Μιχελάκη, και συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε αναλυτικά τουλάχιστον για το πρόγραμμα της ημερίδας. Θα ήθελα την άποψή σας για το κέντρο του Ηρακλείου, μιας και ανοίγει η συζήτηση σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Αν τελικά θα διακοπεί οριστικά, θα απαγορευτεί μάλλον οριστικά η κίνηση των οχημάτων εντός του κέντρου της πόλης. Θα ήθελα την άποψή σας.
Η δική μου προσωπική θέση, κύριε Κώστα, την οποία δεν την εκφράζω τώρα, την εκφράζω από. Πότε ήταν την πρώτη τετραετία που ήταν ο κύριος Ασλάνης δήμαρχος, τότε ήμουνα στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου. Από τότε λοιπόν λέω ότι η εντός τυχόν πόλη θα πρέπει να κλείσει για τα οχήματα. Η εντός τυχόν και μετά σιγά σιγά και τα υπόλοιπα. Δεν είναι δυνατόν η εντός τυχόν πόλη να έχει τόσα οχήματα, τόσα αυτοκίνητα και μηχανές στον αστικό ιστό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η ανάπλαση που γίνεται τώρα με τους πεζοδρόμους, με τις μονοδρομίες κλπ. Κλπ. Είναι σε καλό δρόμο. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά και προσπάθεια για να, και να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε κάποια πράγματα. Ένα διαφορετικό τρόπο κίνησης μέσα στην πόλη.
Πάντως,
δεν είναι τα αυτοκίνητα που σώζουν την κατάσταση, που κάνουν τα πάντα. Γιατί αν πάλι αξιολογήσουμε τις ανάγκες, ποιοι κατεβαίνουν στο κέντρο? Θα κατέβουμε από εδώ, ας πούμε, το Μασταμπά να πάμε στο κέντρο με τα μάξι μας, ή από την Αλικαρνασσό να πάμε με τα μάξι μας στο κέντρο? Εμείς το διδάσκουμε αυτό καθημερινά.
Από την Αλικανασό σας το υπογράφω 100%. Από το Μασταμπά όχι.
Ναι, εντάξει, μαζί σας σήμερα.
Από το Μασταμπά όχι. Αρκετός κόσμος κατεβαίνει με τα πόδια. Από την Αλικανασό 100%. Ναι. Δεν έχω ακούσει ούτε ένα. Επειδή ζω στην Αλικανασό.
Είναι
3 χιλιόμετρα ακριβώς. Επειδή ζω στην Αλικανασό, δεν έχει τύχει ποτέ 40 χρόνια τώρα να ακούσω κάποιον να κατέβει να έφυγε με τα πόδια από την Αλικανασό.
Είναι θέμα συνήθεια και τέλος πάντων το πόσο αποδεχόμαστε κάποια πράγματα. Θεωρούσα μέχρι πρώτη ότι οι Αλικανασσό είναι μακράν από εμάς. Δεν είναι μακράν, δίπλα είμαστε.
Η ερώτηση
είναι οι υποδομές που είπατε προηγουμένως.
Ακριβώς.
Που αν αναπτυχθούν οι υποδομές, σαφώς θα βάλουμε και τα πόδια που θα προπατήσουν. Δηλαδή, σας πω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Υπάρχει αυτή η δωρεά μετακίνηση με τα πουλμανάκια που έχει βάλει ο Δήμος.
Η μπλε και κόκκινη γραμμή.
Γιατί σε εισαγωγικά είναι η δωρεάν.
Σωστά. Δωρεάν για τους πολίτες. Δωρεάν άμεσα για τους πολίτες, έμεσα δεν είναι. Ναι. Σωστά.
Έτσι. Καλά το λέμε και δυο. Όμως βλέπουμε ότι εξυπηρετείται, δηλαδή το πουλμανάκι πάει μέσα στην Αλικαρνασσό και φτάνει μέχρι το Παγκρίτιο. Άρα πάρα πολλοί από την Αλικαρνασσό δεν παίρνουν τα μάξι τους. Πάνε αυτή τη διαδρομή. Τους βλέπω, γιατί πραγματικά βλέπω το πουλμανάκι γεμάτο και τις στάσεις που έχουν στην Αλικαρνασσό, ξέρετε.
Συμφωνώ μαζί σας. Απλά δεν έχει μετρηθεί ποτέ, κύριε Μιχελάκη, αν αυτή. Που είναι οι επιβάτες αυτών των μέσων μεταφοράς είναι και κάτοχοι και οδηγοί οχημάτων. Τι θέλω να πω? Δεν έχει μετρηθεί ποτέ στους 100 επιβάτες λεωφορείου πόσοι πραγματικά έχουν όχημα όπου δυνητικά θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι και 100, είναι η μισή, είναι πολύ λιγότεροι, για να ξέρουμε ακριβώς τι εξοικονόμηση κάνουμε από πλευράς οχημάτων, εννοώ, και δικύκλων. Διότι ωραίο να το περιγράφουμε, αλλά στο διατάφτα, εγώ με το κοινό που βλέπω στα λεωφορεία μέσα, δεν μου δίνει την εικόνα ότι είναι χρήστες και κάτοχοι οχημάτων. Έτσι.
Ναι,
για να τα λέμε να τα βρίσκουμε.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Θα πρέπει να μετρηθεί αυτό. Αυτό όμως που γνωρίζω από άλλες περιοχές που κάνουν μετρήσεις, έτσι, και που ανακοινώνουν κατά καιρούς, έτσι, για ξανάρθω στην Αθήνα, είναι ότι όπου χρησιμοποιήθηκε, παράδειγμα, το μετρό, λιγοστέψανε τα αυτοκίνητα πάρα πολύ. Άκουγα προθέσεις και διάβαζα κάπου ότι γύρω σε 140.000 οχήματα θα μπουν στην άκρη
την επέκταση του Πειραιά.
Από Νίκαια έως ο Πειραιά.
Σωστά.
Καταλάβατε. Άρα, επομένως, έτσι. Έχουμε άλλα παραδείγματα στη γειτονιά μας, δίπλα μας, που εμείς οι ίδιοι τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, δες το εξής. Πάτε με το καράβι στον Πειραιά και θέλετε να πάτε στην Αθήνα. Αν θα δείτε πώς, να παρατηρήσετε το πώς μετακινείται ο κόσμος, όλοι τρέχουν προς τον ηλεκτρικό. Τώρα πηγαίνουν στο μετρό. Το ίδιο συμβαίνει και στο αεροδρόμιο. Κατεβαίνουμε στον αεροδρόμιο στον Ελευθέρω Βενιζέλος. Πάρα πολλοί κόσμος ξεκίνησε και πάμε στο μετρό ή στο βορειοαστιακό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά, στις άλλες πόλεις, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και που, εν πάση περιπτώσει, με το που φτάνουν στην Αθήνα βρίσκουν τον άλλο τρόπο μετακίνησης και το χρησιμοποιούν. Γιατί όχι και εδώ.
Μάλιστα. Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
Καλά,
ραντεβού την Παρασκευή, λοιπόν. Ραντεβού την Παρασκευή.
Ναι, ότι η εκδήλωση δεν είναι κλειστή, δεν είναι μόνο είναι για τους επιστήμονες. Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και εμείς καλούμε κυρίως τον απλό κόσμο να έρθει να ακούσει αυτά. Γιατί μετά την εκδήλωση, μετά την Παρασκευή δηλαδή, δεν σταματάει η προσπάθειά μας εδώ. Θα τους χρειαστούμε όλο τον κόσμο για να σπρώξουμε αυτή τη δουλειά να πάρει σάρκα και οστά.
Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κληροφοριακής Αγωγής, ο κύριος Ελευθέρης Μιχελάκης. Την Παρασκευή, λοιπόν, στις 9.30 το πρωί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη, στη μεγάλη αίθουσα του επιμελητηρίου, αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Μάλιστα θα υπάρχει και δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως για εκείνους που δεν μπορούν λόγω υποχρεώσεων να βρεθούν και να παρακολουθήσουν διαζώσεις της ομιλίας. 9 με 9.30 είναι η προσέλευση και από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες πέρα από την περιφέρεια Κρήτη, στο Δήμο Μηνά Παιδιάδος, στο πρώην Δήμαρχο Χανίων που έχει ενδιαφέρον, τον κύριο Βάμβουκα, και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων ως αντιπολίτευση, και βεβαίως τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης. Θα ακολουθήσουν ομιλίες επιστημόνων, συγκοινωνιολόγων, καθηγητών κυρίως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολεοδόμων, αρχιτεκτώνων μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος και άλλων ειδικοτήτων, συγκοινωνιολόγων, που θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πώς οι ίδιοι προσεγγίζουν με μια πλούσια θεματολογία το ζήτημα του σταθερού μέσου τροχιάς, και που θα αφορά το σύνολο της Κρήτης, αλλά και που θα αφορά στα αστικά κέντρα, βλέπε Ηράκλειο, σε συνδυασμό και με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον στη νεότερη ιστορία, δημοσιογραφικά όσο το θυμάμαι εγώ τα τελευταία 20 κάτι χρόνια, γίνεται μια τόσο σοβαρή συζήτηση, εκδήλωση για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς, που θέτει επιτάπητος, έστω και καθυστερημένα, και εδώ είναι ένα ακόμη ζήτημα, το θέμα της ανάπτυξης ενός τέτοιου μέσου για τις ανάγκες των κρητικών και επιμέρους των κατοίκων, των μεγάλων τουλάχιστον αστικών κέντρων της Κρήτης. Πάμε σε μουσική ανάσα, τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε για κλείσιμο.